κύριο Θανάση Καρλίβα. Είναι ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής στην εταιρεία Modus και βεβαίως είχαμε συζητήσει πριν από αρκετές ημέρες για τη διασφάλιση των προϊόντων που φτάνουν στο σπίτι σας μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία, δηλαδή από το χωράφι στο ράφι όπως λέμε. Κύριε Καλλίβα, γεια, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να έχουμε υγεία.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Και να κάνω ένα σχόλιο μικρό για όλο το προηγούμενο που ως ακροατής το έζησα. Οι γιορτές έχουν και τη σκληράδα τους. Έχουν και μια άλλη πλευρά που δεν είναι τόσο ειδηλιακή και ούτε η θαλπορή περισσεύει. Είναι σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Πώς τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και είναι ευκαιρία τις ημέρες αυτές να βγάζουμε αυτές τις φωνές, να τις βγάζετε εσείς ειδικά και εμείς να τις πολλαπλασιάζουμε όσο μπορούμε προς τα έξω, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ευτυχισμένοι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος στη θέση τους. Η πολιτεία λοιπόν οφείλει άμεσα να ξεπεράσει τις γραφειοκρατίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες μπροστά στη δυστυχία. Και από την ώρα που η δυστυχία περισσεύει, τότε τα υπόλοιπα οχρεούν μπροστά τους. Αυτό το μικρό σχόλιο.
Και καλά κάνετε, και εδώ βεβαίως επικαλούμε και μια άλλη σας βραβευμένη, πολυβραβευμένη ιδιότητα, αυτή του φωτογράφου, που προφανώς έχετε αποτυπώσει και από τα περάσματά σας από την περιοχή κάποιες εικόνες. Αυτές οι εικόνες που μόνο το μάτι ενός καλλιτέχνη, ας πούμε, μπορεί να δώσει με τη σωστή βάση. Διότι κάποιοι περνούν, βλέπουν και μετά ξεχνούν. Πάνε στο επόμενο θέμα.
Άρα για μένα υπάρχει μια εικόνα, ας πούμε, πάρα πολύ δυνατή στο Αρκαλοχώρι. Είναι, δεν ξέρω ποιον ιδιοκτήτη είναι. Ήταν μάλλον.
Ήταν.
Ένα διόροφο πετρόχθητο καινούριο σπίτι δίπλα στο Εκκλησιακό.
Όντως. Τώρα δεν υπάρχει. Μπράβο,
που περνώντας για τη Βιάνο το συναντούσα και το θαύμαζα. Και
λέω:
είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Μου άρεσε πάρα πολύ σαν οικείο, σαν οίκημα.
Ναι, ναι, ναι,
και
ναι.
Τώρα με το σεισμό βίωσα την παρακμή του, την απολική καταστροφή του, την κατεδάφισή του και την εξαφάνισή του εν τέλει.
Εξαφανίσει όντως.
Ναι, το πήραν και έμεινε ένα οικόπεδο άδειο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορείς να προσεγγίσεις αυτόν τον άνθρωπο και κάτω από ποια ιδιότητα ή κάτω από ποια συνθήκη θα μπορέσει να ξαναστήσει όλο αυτό το οικοδόμημα της ισορροπίας, γιατί ήταν μια ισορροπή κατασκευή μέσα σε μια δυστυχισμένη κατάσταση. Αυτή θα ήταν η φωτογραφία για μένα του Αρκαλοχωρίου. Ένα ακίνητο που λείπει από τη θέση του.
Σε ευχαριστώ που το σχολιάζετε. Πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί οι ιδέες δεν στερεύουν προφανώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω στην ταυτεία, αυτά που φτάσανε ως το πιάτο μας, τα προϊόντα που σας αφορούν, δηλαδή ήταν όντως ελεγμένα και πεντακάθαρα?
Ήταν προϊόντα ελεγμένα, λογικά καθαρά, δεν είχαμε κάποιο κρούσμα, δεν ακούστηκε κάτι, και με ισχυρή δέσμευση από την πλευρά των παραγωγών και την πλευρά των διακινητών. Αυτό που χρειαζόμαστε σε αυτό το πλαίσιο της καινούργιας γεωργίας πλέον που συζητάνε πάρα πολύ. Και άλλος τη λέει έξυπνη, άλλος τη λέει όπως μπορεί να τη φανταστεί. Τέλος πάντων, η γεωργία δεν πρέπει να είναι έξυπνη. Για μας ο όρος που θα ακούγεται στο αμέσως επόμενο προσεκτικό διάστημα είναι όρος της ηθικής γεωργίας, που είναι αυτό που μας λείπει. Και δεν λείπει μόνο στο κομμάτι της παραγωγής γεωργίας, γενικότερα λείπει από τη ζωή και από το σύγχρονο πολιτισμό μας το ήθος της ενέργειας, δηλαδή, που το ήθος δικαιολογεί την απόκτηση κάθε αγαθού, όπως λέει και ο Αριστοτέλης. Άρα λοιπόν, μια γεωργία που θα σέβεται τον άνθρωπο, που θα παρέχει ασφάλεια στα τρόφιμα και θα παρέχει και προστασία στο περιβάλλον. Αυτά τα τρία συστατικά στοιχεία θα συνδέσουν για μας ως εταιρεία την πολιτική των επόμενων ετών, μπορώ να πω, και με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσουμε στα πλαίσια της νέας γεωργίας μέσα από ολοκληρωμένα έργα και από ενέργειες και προϊόντα που ήδη είναι στην αγορά και ή εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και θα μπορούν το επόμενο διάστημα μέσα στο 2023.
Και βεβαίως το συνδέω και με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε τον κύριο Ρημάκη, τον Πρίαμο, τον πρόεδρο της οργάνωσης παραγωγών, ελαιοπαραγωγών και αμπελουργών Κρήτης, με αφορμή την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου του κ. Μπαγινέτα, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα ΚΑΠ του 23-27 και μιλάει για διασφάλιση της επιστημιστικής ασφάλειας και επάρκεια, με έμφαση βεβαίως σε πολλές μορφές του αγροτικού τομέα. Πολύ σημαντικό πλέον από εδώ και πέρα, κύριε Καλύβα, να βάζουμε την ασφάλεια ως προτεραιότητα, έτσι δεν είναι?
Αν γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα φτάσω στο 1999 περίπου, όταν κατά 20 χρόνια νεότερος, ένα αγροτικό στέλεχος τότε που ξεκινούσαμε την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, έλεγα στις συνεντεύξεις μου της εποχής ότι θα έρθει η στιγμή που δεν θα μιλάμε για την τιμή, αλλά θα μιλάμε για την ποιότητα και την αξία των προϊόντων μέσα στο πλαίσιο μιας αναπτυγμένης αγοράς. Αυτή η εποχή έχει έρθει πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς δεν τη σεβάστηκαν τα εμπλεκόμενα μέρη και φτάσαμε σε καταστάσεις που δεν είναι καλές. Έχουμε δει βιολογικά προϊόντα που δεν είναι βιολογικά και έχουμε δει πιστοποιημένα προϊόντα που δεν είναι πιστοποιημένα. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται, έχει γίνει ένα βήμα, δεν είμαστε στο χάος πρώτο 99 και τώρα θα περάσουμε σε άλλες μορφές. Επί της ευκαιρίας, με την αλλαγή της ΚΑΠ, θα ήθελα να πω ότι προσωπικά έχω ζήσει αρκετές αλλαγές. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν εκμεταλλευτήκαμε ούτε σαν χώρος, αναγνωτικός χώρος, αναγνωτική οικονομία, σαν πρωτογενής τομέας δηλαδή, στο σύνολό του, mm-hmm. ούτε σαν χώρα τα πλεονεκτήματα. Πάντα υπήρχε μια γκρίνια που διαστρέβλωνε τις καταστάσεις και δημιουργούσε άλλες εντυπώσεις και εικόνες στα μυαλά των ανθρώπων, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέει σοφά ο λαός, κάθε πέρσι και καλύτερα. Στην ουσία όμως δεν ήταν έτσι. Γιατί αν δούμε μεγάλες καλλιέργειες που χάθηκαν, όπως ήταν η Σταφίδα, είχαν ισχυρούς κανονισμούς. Κάποιοι τις περιέγραψαν ως τέρατα που θα έτρωγαν την καλλιέργεια. Δεν την έφαγαν οι κανονισμοί, την έφαγε το μυαλό των ανθρώπων και πώς χειρίστηκαν αυτοί που είχαν τις ευθύνες. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, όπως είναι το ελαιόλαδο που είναι παντελώς εκτός αγοράς. Δεν είναι αγορά το ελαιουργείο. Και αν έχει φέτος μια καλή τιμή το λάδι, είναι εντελώς συγκυριακά. Δεν έγινε καμία προσπάθεια. Δεν ήρθε καμία αγορά να αναγνωρίσει αυτό που λέμε όλοι, ότι το κριτικό λάδι είναι το καλύτερο, ή το καλαματιανό, ή το άλλο της άμφισης, οποιοδήποτε το ελληνικό λάδι είναι το καλύτερο. Είναι για λόγους συγκυρίας αυτό που έχει σημεί, για να το καταλάβουμε. Yeah. Επίσης, τα εργατικά χέρια που λείπουν φέτος, λείπουν κάτω από συγκεκριμένες λογικές. Και έχουμε μια κοινωνία που συγκρούεται από μια μεριά που δεν θέλει την εισρωή ανεξέλεγκτα στη χώρα μεταναστών και από την άλλη πλευρά μια οικονομία που τους έχει ανάγκη και δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Εδώ υπάρχει ευθύνη από τη μεριά της πολιτείας που λείπουν τα εργατικά χέρια, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα της μετανάστευσης που έφυγε ο μισός πληθυσμός κάποτε και πήγε σε άλλα κράτη, αλλά πήγε πάρα πολύ οργανωμένα με προσκλήσεις το που θα μείνει. Εκεί δεν χτίζανε οι κίσκους που προσπαθούν να χτίσουν σήμερα για να βρουν για 20 μέρες και ένα μήνα. Δηλαδή, πάμε να χτίσουμε χωριά μέσα στα χωριά αυτή τη στιγμή. Είναι λάθρομερά. Αλλά με τη λογική ότι κάποιος που είχε πάει εκεί έκανε πρόσκληση στο συγγενή του, στον φίλο του, στον αδερφό του, στον σύζυγο κτλ. Στη σύζυγο. Και έτσι έχτιζαν το κοινωνικό προφίλ του μετανάστη με την δουλειά που είχε βρεθεί και με τις ανάλογες ενέργειες. Και οι άνθρωποι έκαναν την εγκατάσταση και το ξεκίνημα της νέας ζωής για όσο αυτό ήθελε ο καθένας ως δικαίωμα να το έχει. Εδώ τα κάνουμε όλα στην τύχη. Δεν κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Το ίδιο, αφού δεν κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, δεχόμαστε τις ίδιες συνέπειες. Συνέπεια είναι λοιπόν η έλλειψη των εργατικών χεριών στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Συνέπεια είναι ότι όλες οι πολιτικές είναι κακές. Σε μια οργανωσιά και έλλειψη σοβαρής επεξεργασίας. Δεν φτάνει ο συνδικαλιστικός λόγος, και το λέω εγώ που έκλεισα και δρόμους και πλατείες και έκανα κινητοποιήσεις πάρα πολλές και αγωνίστηκα πάρα πολύ. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Κυρίαρχα πρέπει να υπάρχει γνώση. Η γνώση λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση δεν περισσεύει, είναι λυπής. Βλέπουμε τώρα ότι αυτά τα βάρβαρα πράγματα που συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα σκάνδαλα τα τελευταία τα οικονομικά, που δυστυχώς για την κακή μοίρα αυτής της χώρας εμπλέκεται πάλι, τη λογική των λόμπις. Και έχουμε μείνει τώρα έκπληκτοι. Εμείς τώρα λες ήρθαμε από το χωριό, ξαφνικά άναψε το ηλεκτρικό φως και πάθαμε ένα πολιτισμικό σοκ. Τα λόμπις λοιπόν αυτά είναι εκείνα που διαμορφώνουν τις πολιτικές. Θα σου πω μια εμπειρία. Πριν από το 2000, μάλλον δεν θυμάμαι, το 2001 ήταν, το 2002, είχαμε πάει σε κάποια αποστολή, τέλος πάντων, στο Ευρωκοινοβούλιο τότε για θέματα του νόμου. Και εκεί φάνηκε μένα στα δικά μου τα μάτια πόσο ισχυρή ήταν η ανάγκη συμμετοχής, η θεσμική συμμετοχή της χώρας στις διάφορες επιτροπές που λάμβαναν τις αποφάσεις σε επίπεδο προκατασκευής, έτσι, προπαρασκευής, όπως θέλετε πείτε το, εκεί που λοιπόν γινόταν οι πολιτικές. Το βίωσα σε δύο πλευρές αυτό το, το θέμα. Η μία ήταν αυτή η έλλειψη της Ελλάδας από τα κέντρα των αποφάσεων, αυτό που συζητιέται σήμερα, δηλαδή πώς παίρνεται μία απόφαση από εδώ επιτροπών, πώς θα γίνει να ψηφιστεί, πώς θα γίνει κανονισμός. Και από την άλλη μεριά, λίγο καιρό μετά, ως νομαρχιακός σύμβουλος εκπροσωπώντας νομαρχία και αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, βρέθηκα στην Ιταλία σε διακρατικές συναντήσεις στα πλαίσια του Ντερέκ ΣΕ να συζητάμε την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε διακρατική συνεργασία πριν αυτά προκηρυχθούν. Αυτό λοιπόν, αυτή η συνεργασία Γαλλίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Κύπρου κτλ. Γιατί ήταν μεσογειακά τα προγράμματα, είχαμε καταφέρει τον Γιώργο τον Κυπριωτάκη, που ήταν ειδικός εντελμένος σύμβουλος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να καταθέσουμε προτάσεις 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου. Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη διαδικασία. Και όταν εγώ έφυγα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο το 2006, υπήρχαν εγκεκριμένα έργα 6-7 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό για να δούμε πώς γίνονται οι πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Από εκεί και πέρα. Στεναχωριέμαι ως παλιός πρόεδρος του ΟΑΣΝΗ όταν ακούω ομάδα μπελουργών και ελαιοπαραγωγών στο Ηράκλειο.
Γιατί?
Γιατί δεν λείπει το άλλο πόδι. Λείπει η κτηνοτροφία, λείπουν τα κηπευτικά, που είναι μεγάλη όγκη παραγωγή σε επίπεδο νομού, και λείπει και τέλος πάντων κάθε οποιαδήποτε άλλη αγροτική δραστηριότητα και παραγωγή. Όταν λοιπόν εκπροσωπούμε κάτι, θα πρέπει να το εκπροσωπήσουμε συνολικά. Η κριτική μου είναι καλοπροαίρετη, με συγχωρείτε, φίλο μου, πρίο μα. Η σκέψη μου είναι ευρύτερη και θέλω πιο καλή εκπροσώπηση. Και από εκεί και πέρα, αυτό που θα έπρεπε κυρίαρχα να κάνουν τα καινούργια όργανα που έχουν των αγροτών, να σταθούν με πολύ μεγάλη προσοχή πάνω στις λεπτομέρειες των κανονισμών και να κοιτάξουν να προσαρμόσουν όσο μπορούν σε συνεργασία με το Υπουργείο, τον εκάστοτε Υπουργό, του εκάστοτε κόμματος, να μην κάνουμε πολιτικές αλλαπαράξενες, το πώς θα βελτιώσουν άρθρα που συμφέρει στο δικό μας το μοντέλο γεωργίας.
Μεγάλη υπόθεση τώρα αυτό που βάζετε, αλλά εγώ θα ήθελα έτσι να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας για το συγκεκριμένο θέμα. Το ηθική γεωργία είναι κάτι που προφανώς βγαίνει μέσα από την Μόντους τώρα.
Ναι, βγαίνει μέσα από την Μόντους.
Και μπαίνει στο τραπέζι πλέον για να αποκτήσει, θα λέγαμε, το όραμά του σαν ένα εργαλείο. Και πώς θα λειτουργήσει αυτό, ή είναι νωρίς να το πούμε αυτό?
Όχι, δεν είναι νωρίς. Όταν φτάνουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση. Εμείς στην Μόντους δεν ανακαλύπτουμε την ηθική, πρεσβεύουμε ηθική. Η ηθική πρέπει να είναι, είπαμε, ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των ενεργειών και όλων των πράξεων.
Ανοίτε.
Για να είμαστε μια αναπτυγμένη κοινωνία. Διαφορετικά θα είμαστε ένα μπαχαλό που ο καθένας θα αρπάζει και θα κατασπαράζει ό,τι βρει μπροστά του, αδιαφορώντας για τους άλλους. Μια ζούγκλα δηλαδή. Το 2010, αν κοιτάζω καμιά φορά τα διαφημιστικά που βγάζαμε τότε και λέγαμε, όταν είχαμε δημιουργήσει το ΕΣΕΡΤ, ότι αλλάζουμε τη λογική στο λιανεμπόριο, και κάποιοι ηρωνικά έλεγα, μα τι λέτε τώρα, Ρογκάτε, δεν είναι δυνατόν εσείς να αλλάξετε μια χούφτα ανθρώπινη λογική στο λιανεμπόριο? Και όμως την αλλάξαμε. Όταν το 2000, μετά το 2013-2014, μιλούσαμε έχοντας εγκαταστήσει τα συστήματα μέσα στο λιανεμπόριο και στο σούπερ μάρκετ, στο Χαλκεδάκι και στα μετρό My Market, μιλήσαμε για διαδραστική γεωργία, δηλαδή τη γεωργία που διαχειρίζεται δεδομένα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Πάλι μας λέγανε ότι κάτι καβαλήσαμε, ας πούμε, κάποιο καλάμι και κάναμε τα δικά μας, αλλά ήρθε το 2013, το 2014, το 2015 και το 2016 μέσα από 7 επιχειρηματικές αριστείες που διέψευσαν όλα αυτά τα σχόλια. Επειδή εμείς δεν ζούμε με τη λογική των σχολείων και του κουτσομπολιού, αλλά εργαζόμενοι σκληρά, μεθοδικά και με όραμα, όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ηθική γεωργία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε. Τώρα τελευταία γίνεται πάρα πολύ μεγάλος ντόρος στο πλαίσιο της εφηβούς γεωργίας. Η έξυπνη γεωργία, η διαφορετικά, η smart γεωργία. Και βλέπουμε και αρχίζουν και πετάνε ντρόν, αρχίζουν και πετάνε πράγματα και βλέπουμε και διαχειριζόμαστε κάτι, εικόνες ωραίες φτιαγμένες στο ίντερνετ κτλ. Καταδίδει και προγράμματα με ωραίες ιδέες που έχουν δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια και υπάρχουν στην αγορά ως καινούργιες. Βλέπουμε πράγματα τέλος πάντων που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που δεν είναι και τόσο πραγματική. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, πώς φανταζόμαστε, ας πούμε, ότι όλα θα περνάνε από ένα ντρόν, ότι όλα θα έχουν δεδομένα, ότι όλα θα γίνεται συλλογή με ρομπότ, ότι θα το κάνουμε πώς, αυτό που λέγεται έξυπνη γεωργία? Η έξυπνη γεωργία σημαίνει ότι έχουμε δεδομένα, τα διαχειριζόμαστε με σωστό τρόπο και με αειφορική λογική και προσπαθούμε να παράξουμε στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής οικονομίας προϊόντα που θα είναι κατάλληλα και ωφέλιμα για τον κόσμο, για την κοινωνία. Η Γεωργία λοιπόν, αυτό που δεν συζητάνε στη Γεωργία και δεν τα ακούω σχεδόν από πουθενά, είναι ότι η Γεωργία δεν είναι βιοτεχνία. Η Γεωργία είναι κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ σύνδετο, πολύ πιο σύνδετο και πολύ πιο μεγάλο. Η Γεωργία είναι ένας χώρος παραγωγής τροφίμων. Και ως παραγωγός τροφίμων θα έπρεπε να έχει όλη αυτή την δομική οργάνωση να παρέχει τα τρόφιμα αυτά σε αρίστης ποιότητας κατηγορία προς όλο τον κόσμο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε στην παραγωγή ούτε στην παρασκευή των τροφίμων. Άρα λοιπόν, ως χώρος παραγωγής τροφίμων, αυτή θα ήταν η σωστή ορολογία. Δεν είναι η καλλιέργεια απλά της γης. Ούτε ο αγρότης είναι καλλιεργητής της γης, ούτε είναι ιδιοκτήτης ενός αγρού και είναι αγρότης. Ο αγρότης λοιπόν, ο καλλιεργητής της γης, ο παραγωγός είναι ένας παραγωγός τροφίμων που από το σπόρο μέχρι το ράφι θα πρέπει να συλλέγεται, να πρέπει να τον διαχειρίζεται και να τον μεταχειρίζεται με κώδικες, κανόνες, αξίες, αρχές και συστήματα. Διαφορετικά, μπαίνουμε σε έναν κυκαιώνα που βλέπουν τα μάτια μας πράγματα που δεν τα πιστεύουμε. Και όλοι ξαφνικά μπροστά στο πρόβλημα, όταν θα πάρει μια δημοσιοποίηση, ξαφνιαζόμαστε. Mm-hmm. Πώς έγινε τούτο, πώς έγινε εκείνο, πώς συνέβη άλλο. Θυμόμαστε παλαιότερα, γινόταν και κινητοποίηση, γιατί μιλάγανε για φυτοφάρμακα στα προϊόντα. Όχι ότι ήταν αθώα τα δημοσιεύματα, έτσι δεν ήταν καθόλου αθώα της εποχής εκείνης. Αλλά το πρόβλημα όμως υπήρχε. Υπήρχαν προβλήματα και έχουν καταγραφεί προβλήματα και έχουν καταργηθεί δεκάδες φυτοφάρμακα από τότε ήταν ευρεία κατανάλωση. Έχουμε δει, ας πούμε, υποδομές ανύπαρκτες, έχουμε δει σφαγεία σε δέντρα, έχουμε δει χίλια πράγματα στη ζωή μας. Στα 55 μου χρόνια έχω δει αρκετά πράγματα. Δεν χρειάζομαι τώρα να έρθει κάποιος και να μου πει: ξέρετε κάτι, δεν είναι αυτό που λες καλή βαληθινό, αλλά σημαίνει έτσι, διότι έχω και εικόνες και βιώματα. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί πέρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να θεμελιώσουμε μέσα στην κοινωνία ένα καινούριο σύστημα, μια καινούργια ιδεολογία. Η ιδεολογία πρόκειται που θα έχει την ηθική ως κυρίαρχο, κυρίαρχο σκοπό, με απότερο αποτέλεσμα την διατροφή του πληθυσμού με υψηλής ποιότητας και αναγνωρισμένης αξίας προϊόντα. Mm-hmm.
Άρα αυτό θα είναι ένα νέο εργαλείο που θα προωθήσει η εταιρεία, η Modus, και θα έχει σκοπό για ακόμη μια φορά την προστασία των καταναλωτών.
Αυτό που κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι να επικοινωνήσουμε με την κοινωνία, mm-hmm. όχι να πουλήσουμε. Mm-hmm. Δεν ήρθα εδώ πέρα για να πουλήσω, ήρθα για να επικοινωνήσω. Και να βάλω αυτό το λίθο τον πρώτο πάνω σε μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει.
Ωραία.
Για να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε στην κοινωνία της πληροφορίας, mm-hmm. και χαθούν ένα σωρό χρήματα χωρίς να πιάσουν τόπο και η χώρα να μην ενοργάνωται από άποψη ψηφιακής υποδομής για να φτάσουμε στην πυρακά και να μπορούμε να βγάλουμε ένα πιστοποιητικό μέσω ίντερνετ μετά από 25 χρόνια, έτσι.
Και πάλι καλά. Λοιπόν,
και πάλι καλά.
Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Και εννοείται όταν θα έχουμε πάλι κάτι νεότερο να πούμε, θα βρεθούμε εδώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά να μας έρθει.
Να έχουμε υγεία και να μην γκρινιάζουμε. Να είμαστε θετικοί.
Αμήν.